Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Astăzi discutăm despre Ziua Sănătății Mintale. 10 octombrie este Ziua Mondială a Sănătății Mintale. Care sunt cele mai comune cauze ale tulburărilor mintale? Ce spun statisticile despre persoanele cu tulburări mintale? Ce înseamnă, de fapt, sănătatea mintală? Cum îi afectează pe copii deciziile adulților? Sunt doar câteva întrebări pe care intenționez să le discutăm astăzi în emisiunea noastră, împreună cu doamna dr. Jennifer Josan, medic rezident psihiatrie pediatrică. Bine ați venit în emisiunea La Ordinea Zilei!
Mulțumesc, bine v-am găsit!
Care este cel mai important lucru în privința tulburărilor mintale? Care sunt cele mai comune cauze ale tulburărilor mintale? În special la copii. Specialitatea noastră sunt copiii.
Da, specialitatea noastră este puțin mai aparte, să o numesc așa, pentru că nu avem o cauză strictă. A îl cauzează pe B și B pe C și tot așa mai departe. Există mai mulți factori, factori externi, factori interni, de ce nu, pe partea genetică, vulnerabilitatea genetică, dar în principal orice dizarmonie la nivel emoțional, social, nivel cognitiv, dacă putem vorbi despre coeficientele de inteligență, orice discrepanță, orice lucru care nu se află într-un echilibru, poate să dea o tulburare mintală.
Ce spun statisticile despre tulburările mintale? Cum evoluează numărul lor în ultimii ani, în ultima perioadă?
Drastic. Dacă...
În special de la pandemie încoace, probabil.
Da, pandemia a avut un efect major în ceea ce înseamnă sănătatea mintală, numai pentru că am fost izolați doar în cadrul familiilor noastre, nu mai am avut contact așa de mult cu prietenii, poate, cu comunitatea din care facem parte... Plus că toți când am fost în pandemie urmăream știrile, urmăream dezastrele care se întâmplă și acțiunea asta în sine ne-a creat o stare de anxietate marcată, pe lângă faptul că expunerea copiilor îndelungată la ecrane are în sine consecințele ei. Acum, care sunt cele mai mari provocări în specialitatea noastră? Probabil că depresia cu ideea suicidară, adică rata de suicid a crescut, s-a triplat chiar în ultimii ani. Dacă până acum...
Rata de suicid la copii?
Da, rata de suicid la copii.
Wow! Te cutremuri!
Da. Să vină înaintea unui adult o persoană de, nu știu, 12-13 ani și să-ți spună că nu mai are niciun sens viața lui, că nu vrea să mai trăiască, că e foarte greu ceea ce trăiește, că nu-l înțelege nimeni și că el își va lua viața. Orice încercare a noastră de a putea să, nu știu, să-l convingem, să-l consiliem, să-l ajutăm medicamentos, să-ți spună că orice ați face dumneavoastră cu mine, eu tot o să-mi iau viața, e cutremurător.
De la ce s-a ajuns la aceste lucruri? Știu că nu-i bine să spun pe vremea mea. În urmă cu 40 de ani, când eram și eu de 12 ani, nu știu să fi fost cazuri de depresie la copii. Nu mi-amintesc, cel puțin în cercul meu de prieteni, și cercul meu de prieteni era de 10 de copii pe stradă la școală, dar nu știu să fi fost că erau unii mai izolați, mai retrași. Da, dar nu știu să fi fost unul cu depresie, nu mi-amintesc. De ce s-a ajuns în aceste zile în această situație?
Sunt foarte multe atacuri în ceea ce privește familia tradițională. Familia are un rol extraordinar de important în creșterea, educarea și nu numai partea aceasta a școlii, în procesul de învățare, nu. Ceea ce înseamnă emoționalul, ceea ce înseamnă spiritualul, dacă vreți. Faptul că divorțurile au crescut, că, nu știu, bullying-ul este în amploare, că nu mai există toleranță unul pentru celălalt, are un foarte mare impact. Acum, ce e important să menționez este că depresia există de mult timp. Faptul că nu întâlnim pe stradă persoane care pur și simplu bufnesc în plâns sau care au acel facies depresiv caracteristic, aia nu înseamnă că ele nu suferă de depresie. într-un interviu corect, bine pus la punct, efectuat, o să ne dăm seama că depresia nu arată tot timpul așa cum o vedem noi, nu știu, în filme, la televizor sau așa. E foarte bine mascată. Eu m-am gândit la depresie ca la un cancer al sufletului. Depresia omoară, cum face și cancerul. Și nu este, nu tot timpul este așa izbitoare. A, uite, copilul acesta are depresie. Poate să fie colegul care s-a așezat lângă tine în autobuz, să fie cu depresie și, nu știu, în momentul acela că, nu știu, s-a așezat în locul tău, să tu te să te decompensezi. Și, de fapt, te-ai decompensat la un pacient care deja suferă.
Dar nu m-am gândit că depresia este chiar așa de gravă. Cancer al sufletului, care da, poate să omoare. Da, sunt multe tipuri de cancer care, într-adevăr, duc la moarte până la urmă. Dar depresia să duc la moarte, te gândești că totuși este ce o boală soft, să o numim așa.
Nu chiar. Știți că în tulburările psihiatrice, de foarte multe ori, nu vine copilul cu o singură problemă. De cele mai multe ori se așteaptă sau nu se intervine la momentul potrivit. Există un moment cheie și atunci, dacă nu se intervine atunci, există acest efect de domino. Problema mea, depresia, se mai asociază cu anxietate, după care se mai asociază cu izolare socială, după care cu un comportament antisocial. Deci merge așa, primul lucru, dacă nu ai intrat la început cu consiliere, cu atenție, cu puterea de a asculta pe cineva, lucrurile o să degenereze de acolo. Și atunci, de cele mai multe ori, ajungem la depresie cu ideație, cu tentative de suicid.
Care este aportul tehnologiei, a dependenței de device-uri, de telefon mobil, de smartphone? Și chiar eu personal mă cutremur când văd copii mici în căruciori cu telefonul mobil în mână. Chiar mă gândeam uneori să le spun mamelor respective, doamnă, luați telefonul din mână, dar ca să tacă din gură, chiar dacă e în cărucior, îi pune telefonul în mână și îl tace din gură. Care este aportul tehnologiei în spuneați că cifrele, numărul cazurilor de probleme psihiatrice este mare în ultimul timp. Deci care este legătura între tehnologie și ceea ce se întâmplă acum? Tehnologia este bună, evident. Nu spunem că este rea. Este bună tehnologia. Da, depinde cum o folosim.
În general, perioada de adolescență, hai să o luăm mai întâi pe partea de adolescență, există această tentativă de a face comparații. Dacă în mod normal, zilnic, ne hrănim cu persoane care pe rețelele de socializare arată perfect, au o viață perfectă, ce mulți prieteni sunt aici, sunt atât de bine înțeleasă, sunt grupuri care oferă un anumit suport, care nu sunt cele mai sănătoase, automat o să scadă stima de sine. Să te gândești, eu nu sunt la fel de frumoasă ca și fata de pe Instagram, eu nu sunt la fel de fericită ca și fata de pe Instagram, eu nu am la fel de frumoase haine, nu am oportunități la fel ca și persoanele care ne sunt prezentate acolo. Și foarte multe din fete, în general, de exemplu, poate să dezvolte anorexie, să își dorească să slăbească, ajung în punctul în care funcțional fizic, adică ajung la o patologie organică, nu mai pot să se concentreze, nu vor să mănânce sau au comportamente vărsătură după alimentație numai ca să nu mănânce și există un dezechilibru organic până la urmă care le pune viața în pericol. Dacă ne gândim la perioada copilăriei, incidențele pentru tulburările de spectru autism, cu toate că nu există autism virtual în codarea noastră, există între medici acest autism virtual. Dacă în 2000 un copil avea autism din 150, acum un copil din 44 dezvoltă tulburarea de spectru autism.
Wow! Deci aici este o... Ce s-a schimbat din 2000 până în 2023?
Numărul
dispozitivelor mobile. În 23 exact. De ani era un copil care avea probleme de autism, unul din 150 și acum unul din 44.
Unul din 44. Recent am aflat această informație la congresul Societății noastre de Psihiatrie și Neurologie din România. A fost o informație izbitoare.
Dar are legătură doar... Are legătură doar cu tehnica?
Cauzele pentru tulburare de spectru autist sunt multiple, dar unul din factorii majori este și expunerea la ecrane. Plus că dezvoltă comportamente nesănătoase. Dacă ne uităm la jocurile pe care le consumă copiii sau filmele pe care le consumă și așa mai departe, ei ce văd și pun în practică. Și sunt așa ca un burete care absorb toată informația din jurul lor. Și dacă sunt zilnic expuși la violență, la limbaj licențios, e clar că o să dezvolte după tulburări comportamentale.
Există legătură și între alimentație? Între alimentație și tulburările mentale?
Da.
Mă gândesc la faptul că mai de mult lucrurile erau mult mai bio decât acum. Hrana era mult mai bio, sau cel puțin așa cred, cu ani în urmă.
Da, e adevărat. Și partea asta afectează, doar că studiile nu sunt chiar conclusive aici și trebuie un studiu prealabil făcut, dar nu știu procentajul care influențează alimentația. Sigur că o alimentație cât mai sănătoasă minimizează tulburările pe partea asta.
Ce înseamnă, de fapt, sănătate mentală?
Când mă gândesc la sănătate mentală, mă gândesc la echilibru. Mă gândesc la armonie între starea psihică a individului, partea sa emoțională și ceea ce este el social. Și dacă există o problemă în una dintre cele trei sfere pe care le-am menționat, ele se interconectează. Și atunci există riscul să apară o tulburare mentală.
Care sunt cele mai mari provocări în psihiatria pediatrică?
Cum am menționat, rata de suicid, consumul de substanțe psihoactive sunt la ordinea zilei. Dacă până acum incidența maximă de vârstă era între, nu știu, 16-17 ani, liceeni, curioși să încerce, acum 12-13 ani, eu am întâlnit în clinica noastră un băiețel 13 ani, dar se știa cu consum de substanțe psihoactive de la 9 ani.
Wow! Și părinții? Ce îi spuneau? Sau ce au făcut pentru asta?
Sigur că s-a solicitat...
Bineînțeles, fără date de identificare, fără doar principii generale discutăm acum, dar evident vedem, de exemplu, cum a fost cazul băiatului care a ucis cu mașina și dintr-o dată spuneau, nu mai știu cineva din minister, nu mai știu, că sunt aproximativ 2 milioane de consumatori de droguri în România. Zic, wow, așa de la o zi la alta? Până acum n-ați știut asta? Nu s-a făcut o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării? Nimic? Să ai 2 milioane de consumatori în România la 19 milioane de locuitori este extrem de grav. Deci...
Ce ar vrea să se sublinieze din numărul ăsta pe care l-ați spus dumneavoastră e că poate un procentaj infim sunt cei care consumă ca să încerce. Ca să văd și eu cum e... ca să fiu cool. Un procent mare ascunde, de fapt, în spate o durere. Ascunde o suferință. Și consumul ăsta de substanțe oferă impresia că sunt mai bine, sunt fericit, uit de durerea asta dacă eu consum substanțe. În multe, multe cazurile ce le-am întâlnit la noi în clinică, de fapt, dacă am stat și am povestit cu ei, ne-am dat seama că în spatele acestui comportament există, de fapt, o suferință. Există ceva ce nu s-a rezolvat, nu s-a intervenit la timp și cumva lumea trebuie să înțeleagă că nu toată lumea face parte dintr-o familie tradițională, nu toată lumea are parte de suport. Și atunci, oricât de mult am încercat noi, în timpul nostru limitat cu un pacient, să-l ajutăm, se duce acasă, în mediul în care provine, cu aceleași dependențe, aceleași probleme și există un efect din asta de bumerang. Încercăm să-l punem pe picioare, îl trimitem înapoi la locul care poate că îi dăunează.
Mi-amintesc, cred că un psihiatru elvețian, Paul Turnier, dacă nu greșesc, spunea 9 din 10 persoane care merg la psihiatru nu ar avea nevoie de psihiatru dacă ar fi iubite cu dragostea lui Hristos. Care este rolul bisericii în sănătatea mentală?
În principal, biserica oferă suport. Pe lângă suportul ăsta spiritual, pe care doar Dumnezeu poate să-l dea, această liniște interioară, această pace, care doar El poate să o dea, există comunitatea în care trăim.
Începând de la familie.
Da, începând de la familie, exact.
Dacă familia este funcțională, evident, și dacă este așa cum a gândit-o Dumnezeu.
Exact. Plus că disponibilitatea în a merge să vorbești cu cineva, un consilier al bisericii, cineva care te sfătuie, e mult mai ușor și mai direct să mergi la sfârșitul programului și să spui, am o problemă, îmi doresc să se roage cineva pentru mine, îmi doresc ajutor, asta este problema.
Este o mare deosebire să zici, eu trebuie să-mi fac programare la psihiatru, mă duc la medicul de familie să iau trimitere la psihiatru, deja te simți oarecum
așa. Sigur că e foarte important neplăcut. Și lucrul ăsta. Da, dar omul din biserică este poate cel mai aproape de tine. Și poate și ai deschidere să vorbești cu cineva pe care îl cunoști în problema ta. Sau poate care deja știe situația ta familială, cunoaște familia, că și asta este important. Petrece timp cu tine, te poți deschide unei astfel de persoane. Și sigur că consilierii noștri știu și își dau seama când este nevoie de ajutor și ne îndrumă către specialiști.
Ce înseamnă comunitatea creștină pentru un copil? Este știut, de exemplu, că în bisericile neoprotestante copiii sunt implicați în multe formații muzicale, orchestră, fanfară, grupuri de copii, coruri, etc. Și sunt mult mai obișnuiți și familiari cu muzica. Simțul muzical este cultivat și dezvoltat în fiecare duminică și peste săptămână când au repetiții cu formațiile muzicale. Este vreo paralelă de felul acesta și în psihiatrie? Se vede o legătură între buna sănătate, buna stare mentală și apartenența la o comunitate de copii într-o biserică?
Absolut. Citeam studii recente că persoanele care știu să cânte la un instrument, persoanele care sunt implicate în procese dintre acestea muzicale, au ținere de minte mai bine dezvoltată. Dezvoltă extraordinar memoria copiilor, cei care sunt implicați în fanfară, în orchestre. Și pe lângă asta, sunt colegii ceilalți care sunt lângă noi. Faptul că avem un cerc de prieteni cu aceeași valori ca și noi, sănătoase, e extraordinar să poți să ai din start prieteni. E extraordinar să ai un astfel de program care ție să-ți ofere o linie directă între ceea ce este bine să faci și să și-ți placă, bineînțeles, să faci lucrul ăsta. Nu mai lasă loc pentru poate alte curiozități, poate stat pe telefon, poate, nu știu, activități care nu sunt sănătoase sau poate nu sunt potrivite în vârsta respectivă.
Deci comunitatea de credincioși are un rol determinant pentru buna asta.
Exact. Da. Rugăciunea, în principal rugăciunea.
Rugăciunea chiar și la copii?
Da, sigur că da. Rugăciunea în modul ei și închinarea în sine este o formă de psihoterapie. Nu s-a întâmplat niciodată nouă ca adulți să mergem la biserică, să ne închinăm, să ne rugăm și când plecăm de la biserică să ne simțim mult mai fericiți, mult mai bucuroși, să ne simțim împliniți. De aia se spune că atunci când mergi la biserică îți lași toate poverile, îți lași toate greutățile. E un proces de vindecare. Rugăciunea e un proces de vindecare.
Da, pentru că este Dumnezeu acolo.
Da. Exact.
La final, ce sfat aveți pentru părinții care se... nu pot să zic se luptă, ci se... cum să zic, se confruntă, se chinuie cu copii cu probleme mentale. Și evident, o persoană cu probleme mentale afectează în jurul lui comunitatea, începând cu familia din care este. Deja e o altă dinamică, alte relații acolo. Ce sfat aveți pentru părinți, pentru familii care au persoane cu tulburări mentale și în special copii? Vorbim acum despre copii.
Acordați-vă timp. Acordați-vă timp copilului, acordați-vă dumneavoastră în relația dumneavoastră, în ceea ce sunteți dumneavoastră ca și persoană. Căutați ajutor, există ajutor în ceea ce înseamnă specialiști care se ocupă cu lucrul ăsta, există ajutor în ceea ce înseamnă biserica. Biserica și specialiștii sunt așa și așa îmi doresc eu să fie, să luptăm împreună.
Sunt mână în mână, pentru cei care nu văd, care doar aud discuția noastră. Exact. Sunt mână în mână.
Lupta nu este una singură. Există oameni care vă pot ține de mână și care să lupte împreună cu voi. Există speranță. Există un Dumnezeu care iubește. Există un Dumnezeu care iubește copiii cu tulburări mentale. Și să știți că fiecare lucru are scopul lui. Și dacă Dumnezeu vrea să facă prin acești copii o schimbare, o constatare, o realitate, că există și altfel, ați fost aleși pentru asta, sunteți binecuvântați cu asta pentru că puteți și aveți un Dumnezeu alături.
Da, este interesant că spune Mântuitorul, lăsați copilașii să vină la mine.
Da. Și noi opriți.
Asta ar fi o rețetă. Lasă un copil să vină la Hristos. Da. La final aș încheia cu un verset din Psalmul 111, versetul 10, spune... Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava lui ține în veci. Deci, interesant. Frica de Domnul înseamnă o minte sănătoasă. Cum ați explica? Sunteți și o persoană credincioasă, evlavioasă. Cum ați explica această legătură extraordinară? Spuneați că știința și biserica pot să meargă mână în mână în vindecarea copiilor, dar în special acest verset, frica Domnului, frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii, cei ce o păzesc ca o minte sănătoasă. Cum adică?
Atunci când ai frică de Dumnezeu, respecti poruncile lui Dumnezeu. Biblia este clară. Ea ne oferă, n-aș vrea să numesc grețeta, dar ne sugerează cum să ne creștem copiii astfel încât ei să ajungă un succes. Copilul este un dar de la Dumnezeu, dar este și o responsabilitate. Și este o responsabilitate veșnică. Că mulți spun că până când ești la mine în casă, faci ca și mine, până la 18 ani, ești copilul meu, aici ești, eu îți impun să mergi la biserică, eu îți impun să faci asta. Nu.
Copilul apoi faci este... ce vrei tu.
Exact. Apoi faci... Nu se întâmplă lucrul ăsta. Mecanismele pe care le luăm, le iau copiii și se dezvoltă, merg și în viața adultă. Sigur că fiind adult poți după aceea să-ți rezolvi unele probleme, să-ți dai seama că mai este de lucru la tine, dar în principal frica de Domnul presupune respect, presupune ascultare, presupune căință, smerenie și în principal presupune dragoste. Pentru că din dragoste ne și creștem copiii frumoși, din dragoste își implicăm în activități, din dragoste mergem și ajutăm atunci când au nevoie de ajutor, către specialiști, către clinicieni. Dumnezeu a dat dragoste, dragoste în familie, dragoste față de copii, copii față de părinți, copii față de copii între ei, frați între ei, dacă că și asta este un lucru important. Cred că dragostea este cheia.
Da, și Dumnezeu este dragoste. Mulțumim frumos de Ziua Mondială a Sănătății Mentale. Am discutat pe această temă cu doamna dr. Jennifer Josan, medic rezident în psihiatrie pediatrică. Tuturor vă doresc și vă dorim și ne dorim sănătate mentală, care înseamnă dragoste de la Dumnezeu și dragoste unii față de alții. Hai să încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.